ще ні гучалі на хвалях свободи. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Ви слухали передачу «Поштова скринька 111». Лісти слухачів читав і коментував Валентин Жданко.
Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частот. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи звучать на частотах 9415 и 9865 кГц, хвалей 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвалей 49 и 31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Верховний суд Білорусі не задоволив скаргу американського громадянина Еммануїла Зельцера, раніше літа судженого на 3 роки позбавлення волі поводля винувачення у комерційному шпіонажі. У Мінську пройшла перша сесія Совету Республіки 4-го скликання. Новим керівником Верхньої палати Національного сходу обраний Борис Батура. Улади Росії заборонили поставки Україну м'яса з шерегу заміжних підприємств. У їх лік трапив і Жлобинський м'ясокомбінат. 2 роки зняволення без накерування у колонію. Такий присуд виніс суддя Мінського райсуду Сергій Афонський Вользі Мянцюк, жонці Романа Мянцюка, які протаранив так званий «живий щит». У вёсцы Фролова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ўшанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Гайнаўка на Беласточчыне расказвае Уладзімір Давыдоўскі.
Подорожжя у городок, які називають білоруською Мекою у Польщі, почалося досить нечакано. За некілька кілометрів до Гайнаўки рейсовий автобус був спинений трьома поліцейськими машинами і у пасажирів запотребували довод особисти. А у ближайшому пригородному містечку уже люди со зброєю цивільним примусили керовців відчинити багажні відсеки. Кажуть, тут у 10 кілометрах від Білорусі такое раз-пораз буває, коли нехто тяжком переходить межу. Хотя межа пролягала тут не заўсёды. Перед войной Гайнаўка была далёка непрымежнай часткай савецкай Беларусі. Тутэйшыя этнічныя беларусы ўзгадваюць той час крыху з настальгіяй, а крыху з горычу няспраўджаных чаканняў, распавядае дырэктар фонду царкоўнай музыкі Мікола Бушко.
Былі людзі, якія сустракалі, але былі людзі, якія з рэзервай неяк адносіліся да саветаў. Я ведаю, што мая бабка пагнала суседзяў, якія хацелі кветак на трыумфальную браму, якую, дарэчы, паставі, пасля аднекуль паявіліся польскія уланы, хутчэй недзе ў картохлі схавалі. Пасля сярод гаспадароў паднялась трывога, таму што спярша забралі людзей, якія працавалі на дзяржаўных установах. Ну, пасля ўжо, калі вывезлі на Сібір паляк, спаткаў лесніков, интеллигенцию, пошли уже почали, або и разом вывозить так званых кулаков. И много людей, которые имели 10, 12, 15 гектаров земли, они так само переехали на Медведев.
И все ж не глядя на арешты и высылки, тут нема цалком негативного воспринимания того часу.
Это был вельми веселый час, потому что новая влада вельми славилась пропагандой. Приезжали кинопересовки, некие коллективы, кругом появились военные городки, жили молодые солдаты, офицеры, политруки, которые играли, которые приходили и агитовали. Много людей пошли, брали уже от призывников в армию, чи на командирские курсы. Это зачапило и мою семью, потому что мой батька целое дзяцінства провел в польском осяроддзі, и оттуда попал в польскую армию, и неяк, его там лечили полякам, ему удалось, что было редкостью, дослужиться Плутонова, это как бы был подофицер. И пошла, когда пришли советы, они все это переглянули, и таких людей брали и кировали на так называемые командирские курсы, и пошла мой батька в школе призывников, кандидатов в армию.
Зазвичай, калі размова заходзіць пра Гайнуку, мають на увазі і навакольныя вёскі, з якіх прыйшлі сюды беларусы. Але пачатак гарадку паклалі не беларусы, а немцы, якія падчас першай сусветнай заснавалі тут на ўскрайку белавежскай пушчы лесапільны завод. А потым працаваць на ім з'ехаліся людзі з усёй Польшы. Аднак тутэйшых беларусаў на завод не бралі. Толькі ў 50-х сітуацыя змянілася. У гэты ж час Гайнаўка стала горадам, а яшчэ праз некалькі дзесяцігоддзяў адным з беларускіх культурных і адукацыйных цэнтраў. Беларускіх, хаця калі размова заходзіць пра тутэйшую мову, людзі часам пазбягаюць выраза па-беларуску і кажуць, што размаўляюць па-свойму. Адметнасці сваёй мовы мне патлумачыла былая настаўніца польскай мовы, а цяпер пенсіянерка Мар'я Балтранюк.
Гаворкі ў нас тут усялякія ёсць. І ліцвіны, якія гаворыць «хадзіў, рабіў», і матаны, якія гаворыць «ходыў, робыў».
Ліцвіны, іх між сабой так
называюць? Не, гэта паміж сабой. Так называюць ліцвінамі тых, каторыя дзекаюць. А мы дзекаем, але гаворым «ходзіў, робіў». У нас гавораць «ходзіў, робіў, дзед, чота, баба, дзеці», а не «хадзіў, не рабіў».
Кажуць, што ў Польшы жыхароў Беласточына называюць «следзямі», таму што мова як быццам нейкая іншая.
Следик Белостоцкий.
А, следик, следик.
Тут на Белостоцкине говорится мягко.
Ну, мягко, вот или поравнать.
По-польски шлеч. А по-белостоцку следь. И кругла, это о, круглейшее.
А як частей доводится размовлять, по-белоруску, типа по-польску?
Дома размовляем целый час по-своему. А у працы, ведома, по-польски.
На хвалях свабоды вы слухаеце расказ Уладзіміра Давыдоўскага пра горад Гайнаўка на Беластоцчыне.
Адна з найважнейшых заваёў беларусаў Гайнаўкі – гімназія і ліцэй, дзе частка прадметаў выкладаецца на беларускай мове. Цікава, што і падручнікі для навучэнцаў пішуцца пераважна тут, у Гайнаўцы. Чаму ўзнікла патрэба ў адмысловых падручніках, я запытаў у аўтаркі аднаго з іх, настаўніцы Іаланты Грыгарук.
Падручнікі, якія выдадзены на Беларусі па культурнай і літаратурнай адукацыі, маюць на ўвазе тых вучняў, якія дасканала ведаюць таксама рускую мову. І часта ёсць, напрыклад, такія паясненні, што вось у беларускай тое, тое гэта у Пушкіна было тое, у Тургенева нешта там другое, проста ў кантэксце з рускай літаратурай, а ў нас меншая колькасць дзяцей вывучае рускую мову, нават частка канчае сярэднюю адукацыю, увогуле не ведаючы рускай мовы, так што тут гэты кантэкст быў трохі чужы. Мы больш навязваем да таго, што больш блізка і нашай моладзі, гэта значыць кантэкст з польскай літаратурай, з польскай гісторыі.
Сучасная літаратура, якім пісьменнікам аддаецца перавага?
На першы месцы я і мае сябраўкі і сябра ставім усё-такі Васіля Быкава. З паэтаў найбольш увагі прысвячаем Алесю Разанаву і jeszcze z twórcą białoruskiej literatury rozglądajem Władimira Karatkiewicza. Z współczesnych tak samo twórcy Białostoczyny. Tu i Jan Czykwin, i Aleś Barski, Wiktor Świet, Nadzieja Artymowicz. Heta nam bliska je, bliska je tematyka, bliżejsza je chyba troszeczkę i leksika.
І хоча перед війною Гайнука лишилася західнєбілоруським городком, після того, як у 45-м пролягла польська межа, білоруська совєтська держава на протягу 10-годдів упарто не зауважала білорусів Білосточини, нібито їх наогул не існувало. У 90-х надійшла адліга. Менавіта тоді мені довелося упершиню побувати тут, а тутейшие наведвали Білорусь, навчалися там, бралися шлюбом і навод заставалися. Сапраўды так было, пагаджаецца са мной дырэктар комплексу школ з дадатковым навучаннем беларускай мове Яўген Сачко.
Раней многа нашых выпускнікоў, не толькі нашых, але з Бельскага ліцэя, а таксама і з польскіх ліцэяў, вельмі ахвотна паступала на вышэйшыя установы на Беларусі. Мы мелі ў годзе 40-50 кандыдатаў, якія складалі дакументы на вашы вышэйшыя установы, але некалькі гадоў, можа 4-5, амаль што іх няма, і апошніх гадах ўжо ніхто не складае гэтых дакументаў.
Чаму?
Па розных прычынах. Я ведаю, што калі студэнты прыязджалі, яны там студіявалі, гаварылі, что все предметы, або большасць предметов так само и на вышэйшых установах выкладаецца на расійскай мове. Не все яны добра ведалі расійскай мовы, гэта адно. По-другое, ёсць цяпер ужо намнога больш напрамкаў і вышэйшых установ самой Польшы. Лягчэй дастацца на вышэйшыя установы тут. Па-трэцяе, ёсць нейкія праблемы з нострыфікацыяй дыпломаў, якія яны атрымоўваюць у Беларусі.
Адметна, што ў Гайнуцы цэркваў больш, чым касцёлаў. Разам з тым, неяк нязвыкла бачыць мудрагелістыя абрысы тутэйшага праваслаўнага сабору Святой Троіцы, асабліва чалавеку, які прызвычаіўся да кансерватыўнай культавай праваслаўнай архітэктуры. Што ж да набажэнстваў, то не жартам гавораць пра тое, што неўзабаве яны могуць загучаць па-польску, бо стараславянская мова казанняў і расійская прадмоў да іх незразумелыя бальшыні, асабліва маладых вернікаў. Нельга не звярнуць увагі і на дзіўны пастамент. Некалі на ім стаяў савецкі танк. Кажуць, у пачатку 90-х яго прадалі кудысь у сярэдзіну Польшы, а замест танка паставілі крыж, пад якім надпіс «Ахвярам воінаў, гвалту і рэпрэсій». А яшчэ на вуліцах Пушчанскай Гайнукі шмат зуброў, правда, з пластыку. Гэта рэкляма, але не Белавежскай пушчы, а піўной кампаніі. Што ж да Белавежскай пушчы, то Гайнука мае, відаць, самую унікальную яе мапу, дзе назвы беларускіх гарадоў і вёсак напісаныя менавіта па-свойму. Усё гэта адметнасці сённяшняй Гайнукі. Гэтак жа, як і пачуццё гумару, якое гайнавяне не губляюць нават тады, калі размова ідзе пра непазбежныя працэсы асіміляцыі.
На водведках у Ромка мы былі, мой племяннік, і моя мама была, а то яе правнучка нарадзілась. Ну і сядзяць дзве прабабулі, я пасярэдзіне, а насупраць сядзіць бацька гэта дзіцяці, і он гаворыць толькі па-польскі. Так адна бабуля і другая, да, Ромка па-польскі. А врэшце дайшло да таго, то я тут сіджу, а бабулі бы між сабой па-польскі. А гэты Ромак, каторы гаворыць толькі па-польскі, як пачаў смяяцца, а бабці, вы размаўляце па-польску за сабой. Яны бы не знали, як трэба гаварыць, але ударонка па-польску паміж сабой. Ну, а гэта ж вельмі смешна, калі адна бабуля да другой па-польскі гаворыць. Гэта ж не было ніколі.
Вы слухалі «Падарожжы свабоды». Пра горад Гайнаўка на Беласточчыне расказваў Уладзімір Давыдоўскі.
Шаноўныя слухачы, Наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.